Ons nooi om vanavond saam met ons te lees uit die Evangelie van Lukas, die 11de hoofstuk. Ons gaan daar lees vanaf vers 37. Daar is daarom vir jou interessante masjienkies. Het jy al gedink hoe ons lewe gaan wees sonder 'n selfoon? Ek sien uit na die dag. Lukas 11 vanaf vers 37, wanneer jy die woord daar oop het, dan vaar ons net die Here se seën. Ons aanbid U, Here Jesus, U wat die woord is. Ons eer U in hierdie aand, omdat ons weet dat U die waarheid is, die weg en die lewe. Ons dankie, soos iemand terug gebid het nethou, dat ons in vryheid, hier vanaand nog, in hierdie gebou, U woord kan oopmaak, en dat ons nog in vryheid dit kan lees, en dat ons nog in vryheid, Here, ons weet nie hoe lang gaan dit nog voortduur nie, maar dat ons nog in vryheid U woord kan verkondig en met U kinders kan deel. Baie dankie, iemand het ook tereg gebid vir gesondheid wat ons beleef. Vele van ons wat hier in die harkie van die winter, en ons sê dit met groot dankbaarheid, nog ongeskonde is, terwyl vele mense al platgeslaan was, sommige meer as een keer die afgelope tyd met baie slegte griepe en verkoues, ons sê dankie Here. Ek het die afgelope tyd so baie in die hospitale weer beweeg en het ek net besef dat terwyl ons dan by siekes aandoen en besoek aflê, dat U hand oor ons is, want U bewaar ons om van hierdie bakterieë en kieme self in te neem en self siek te word. Baie dankie daarvoor. Dankie dat ons ook kan dink aan hulle wat in hospitale is. Here, ons wil opnuut, U sê vir ons in die woord, julle wat die Here herinner aan sy beloftes, moenie rus nie. Ons wil vanavond opnuut elke sieke aan U voete kom neersit. Elkeen wat vir ons kosbaar en dierbaar is, onlangs weer, was ons in die gange gekonfronteer met klein kindertjies, wat baie ernstig siek is. Dit het ons hart weer tot stilstand gedring, Here, om te besef hoe bevoorreg ons is. Kindertjies wat geel is van die kankerbehandeling. Klein ou kindertjies wat 3 jaar oud is, wat alreeds 'n port moes kry waardeur die behandeling kan geskied. Here, ons bid in besonder vir daardie ou seentjie, daardie foto op my foon, daardie vriende en vriendin van Marion en Armand, en met die ou dogtertjie wat nog kleiner is, wat ook in die hospitaal is met erge longontsteking. Ons bid vir daardie ouers, ons bid vir mense wat in hierdie aand, my Vader, op 'n plek is waar hulle nie weet wat ek kan toe mee nie. Dankie dat ons weet, dis U wat die harte raak sien. Dis U wat sulke mense, U deurboorde hande onder hulle indruk en hulle optel. Al wat hulle nodig het, het om te doen is om soos 'n Petrus uit te roem, Here, help my. Ons bid ook vir bekeringsgenade, vir mense wat U nie ken nie. Ons dink aan ons vele sendlinge in die veld, ons dink aan Dominee Andries en Sonetele daar in Mosambiek, wat ek ook oor die naweek gesien het waarmee hy besig is, gate te grou om watertanks op te sit. Daar is niks, daar is geen infrastruktuur nie. Johan vanoggend vir my sê, Dominee, daar is nie eens 'n kopseepil vir hulle nie. Wat doen ons? Op elke hoek en draai het ons 'n diskem met al die pille. Ons dink aan U kinders wat, ek wil amper sê, die lewe verlaat het, verruil het, om vir U werksaam te wees. Seën hulle, intens maak hulle bewus, terwijl ek self, Heere, en ek bid het, ek erken dit, redelijk in een gemakkelijke, beskermde area vir u werkzaam is. Wees u met hulle, bemoedig hulle ook in hierdie aand, dalk is hulle op hierdie oomblik bezig met die uitsending, in een vreemde taal wat u hulle bemagtig het om te spreek, Portugees, salf hulle lippe, om te vertel van die heerlike dinge van onze Heere Jesus. En mag vele siele ook in hierdie aand hulle wegvind na u toe. En nou my Vader, gaan ons u woord lees en het met u mense deel. Ons vra dat u ook daarin sal vooruitgaan. Kom bemoedig ons wat bemoediging nodig het, versterk ons. Kom bekrachtig u self in en deur ons lewens. Ons bid het in Jesus se naam, terwyl ons ook een speciale woord spreek vir hulle wat hierdie week verjaar, dat hulle ook in besonder kom toedek onder u vleels. Amen. Lukas 11, die Heere Jesus is in gesprek met die skrifgeleerdes en die fariseers, en onderwyl hy besig was om te spreek, het een sekere fariseer om uitgenooi, om by hom te kom eet. En hy het ingekom en aan tafel gegaan. En toe die fariseer dit sien, het hy hom verwonder, dat hy nie voor die maaltyd eers gewas het nie. Maar die Heere sê vir hom, ja, julle fariseers, julle maak die buitenkant van die beker en die bord skoon, maar van binne is julle vol roof en boosheid. Onverstandig is, het hy wat die buitenkant gemaakt het, nie die binnenkant ook gemaakt nie, maar gee wat daarin is, as almoes, en dan is alles vir julle rein. Maar wee julle fariseers, want julle gee tiendes van die kruisement, en die wynruit en elke groentesoort, en julle verwaarloos die reg en die liefde tot God. Hierdie dinge behoort julle te doen sonder om die ander na te laat. Net tot sover uit die woord van die Heere. Vriende, dis baie min wat ek een skrifgedeelte sou lees en dan nie daadwerklik oor daardie skrifgedeelte preek as sulks nie. So, jy moet nie vanavond verstom staan as ek nie nou vir jy die agtergrond en die hele gebeure gee rondom die Heere Jesus en die fariseers se interaksie met mekaar nie. Ek het vanochtend gesê, ons wil een baie praktiese boodskap vanavond met die dien, een boodskap wat ek van oortuiging is, baie aktueel is vir ons allemaal. Maar toch, een baie belangrike aspek wat ons hier vind, is een baie belangrike woord wat ons in vers 42 vind, en dit is die woord verwaarloos. Verwaarloos. Jy weet, die tyd waarin jy en ek leef, is die tempo baie vinnig, die eise is hoog, en baie keer kom jy en ek by daar die gedagte, en ek wil sê, as ek sê, u en ek, dan sluit ek myself beslis daarby in. Ons kom baie keer by die gedagte, hoe kan ek staande bly? Hoe kan ek volhard? Vind jy, daar kom baie daar in die bediening wat jy wonder. Is jy nog besig met dit wat God wil hee, moet mee besig wees? Is jy nog op die plek waar God wil hee, moet besig wees? Het jy verval in een gemakzone waar dit vir jou lekker is, om hier te wees, terwyl God jou op een ander plek wil hee? Enzovoorts, dis die type van dinge wat ons baie keer ook as die leraar oordink. Soms gebeur daar dinge in ons leven en oor ons pad, wat jou baie keer laat wonder, hoe kan ek het nog uithou? En dit is, ek glo ook wat jy mee soms gekonfronteer word, miskien is jy allemaal nie so intense mens soos ek, wat alles analyseer en alles meet nie, dis maar wie ek is. Wanneer ek die Bybel lees, dan is Paulus voortdurend bezig, om vooral vir Dominee Timoteus, een paar dinge te noem. Hy sê vir hom, stry die goeie stryd. 1 Timoteus 1 vers 18. Partykeer sal ek vir mense sê, ons moet net uithou en aanhou. Dan sê hulle vir my, dis nie so maklik nie. Partykeer sê ek vir mense, behou die geloof. Dis nie so maklik nie. Ek hoor dit baie. Paulus sê vir Timoteus, voed jouself met die woorde van die geloof. 1 Timoteus 4 vers 6. Paulus sê vir Timoteus, oefen jou in die godsaligheid. 1 Timoteus 4 vers 7. Hy sê vir Timoteus, hou aan met voorlesing, vermaning en lering. 1 Timoteus 4 vers 13. Hy sê vir Timoteus, let op jouself, let op die leer, volhard daarin. 1 Timoteus 4 vers 16. Ons allemaal weet hierdie dinge. Maar soms, net soms, vind jy jouself by daai plekkie wat jy soms wonder, is het alles die moeite werd? Of, wat jy wonder, hoe kan ek hierdie dinge doen? In ons geleese gedeelte vind ons die groot gevaar, in vers 42, en julle verwaarloos die reg en die liefde tot God. Paulus waarsku ook Timoteus, hy gebruik dieselfde woord, hy sê, verwaarloos nie die genadegawe wat in jou is nie, wat jou gegee is, deur die profesie met die handoplegging van die oudelinge, 1 Timoteus 4 vers 14. Ek praat vanavond in besonder, wil ek praat met mense wat ek aanvaar kinders van God is. Ons loop gevaar om sekere dinge in ons lewe te verwaarloos. En dit is as gevolg van die stryd wat ons het op hierdie aarde, die min tyd wat ons tot ons beskikking het, die finansiële druk wat ons soms ervaar, en al die ander dinge. Wat beteken hierdie woord verwaarloos? In die Grieks kon ek nie 'n definitiewe woord vind nie, en ek moes maar gaan na ons Afrikaanse taal toe, en dit is die taalwoordeboek. Om te verwaarloos beteken om te veronagsaam, om te versuim, om na te laat, om nie te versorg nie. Ek wil vanavond met u praat, dis seker die langste tema wat ek ooit in my lewe aangekondig het, oor 6 belangrike aspekte in die Christense lewe, wat nie verwaarloos mag word nie. 6 belangrike aspekte in die Christense lewe, wat nie verwaarloos mag word nie. Die eerste een, moenie u gebedstyd verwaarloos nie. Moenie u gebedstyd verwaarloos nie. Vriende, wanneer ons praat oor gebedstyd, dan praat ek nie oor 'n wettiese formaat van, jy moet soveel ure bid in die oggend, soveel in die middag, soveel in die aand, en het moet daai tyd wees, en daai, dis nie wat hier te sprake is nie. Dis 'n eenvoudige punt wat ek maak, moenie u gebedstyd verwaarloos nie. Ek lees in Lukas 18 vers 1, en hy, dit is Jesus, het ook aan hulle 'n gelykenis vertel, met die oog daarop dat 'n mens gedurig moet bid. Luister mooi, en nie moedeloos word nie. Sien jy wat 'n belangrike opdrag deur Jesus gee in Lukas 18 vers 1, dat ons gedurig moet bid, en dan koppel hy daaraan 'n aspek wat u en ek ken. Ons ken die gevaar van om moedeloos te word. Is dit nie so nie, vriende? Ons word moedeloos oor die omstandighede in ons land, oor die politiek in ons land. Ons word, partij van ons word siek van moedeloosheid oor die rappie van ons land. Partij van ons word moedeloos oor die finansies in jou eie huis. Partij van ons word moedeloos oor ons kinders, wat net nie wil saamwerk nie. Partij van ons word moedeloos oor baie dinge. Liewe broers en sisters, dis nie moeilik om in die dae waarin u en ek lewe mismoedig te word nie. Dis nie moeilik nie. Jy hoef nie 'n verhandeling te gaan skryf oor hoe om moedeloos te word nie. Ons weet hoe gou kan moedeloosheid jou en my beetpad. Ons weet hoe gauw kan u en ek by die punt kom, wat ons net sê, ach, dis nie meer die moeite werd nie. Die vijand gebruik dit, om die kinders van God af te breek, om ons leeg te maak, om ons te tap, ons energie, dat ons so moedeloos word, dat ons nie meer by die gebedsaltaar komt kneel nie. En ek sê weer, ek is nie wetties nou oor gebedstyd nie. Soms kan jy achter jou voertuigse stuurwiel een intieme tyd met God beleef, as jy op God concentreer met hom praat. Soms kan jy daar by jou werksplek, wanneer jy die slegste behandeling ontvang het van jou werkgewer, kan jy in die badkamer, achter een toedeur, daar op die porseleinskoeter gaan sit, en jy kan stil word, en jy kan tot God roep, en jy kan bid, en jy kan vir God vra, wees my genadig, o Here. Wanneer ek sê, moenie jou gebedstyd verwaarloos nie, dan sluit dit al my gebedstyd in. Ek was verlede week op een stadium, moes ek by een vergadering wees by die kweekskool, en ek moet van hierdie kant af maar baie vroeg ry, met die verkeer na die ooste toe, en ek is toe, een goeie 3/4 uur voor die tyd is ek daar, wat ek dink goeie maniere ook is, en ek het een kant gaan sit daar op een plek by die kweekskool, waar ek net een behoefte gehad het, om voor die Here stil te word, en een van my collega's, wat ek baie lief is voor, en wat ek my een mooie verhouding ook het, sê vir my, ek het jou maar nie geplan nie, ek het gesien jy was besig, en ek sê vir hom, weet jy my broer, ek het net een behoefte gehad, om stil te wees voor die Here, gebedstyd, is nie altyd jy en ek wat praat ook nie, gebedstyd, is ook wanneer u en ek luister, na wat God vir ons wil sê. Gebedstyd in die context wat ek nou aan u oordra, is ook om tyd te maak, om te hoor, wat God vir jou wil sê. Want wanneer jy moedeloos word, word jy soms soos 'n buffel, verskoon die woord. Jy trap oor alles, en amal, en partykie trappie, party ouens se tone raak, en dan word dit 'n grootte moedeloosheid, want nou is daar 'n wanverhouding, en ons amal weet hoe vat dit om 'n verhouding weer te herstel, dit verg inspanning. Jesus het gesê, Lukas 31:36, verskoon my Lukas 21:36, waak dan en bid altyd deur, sodat jy waardig geag mag word, om al hierdie dinge wat kom te ontvlug, en voor die seun van die mens te staan. Ons mag nie ophou bid nie, ons mag ons gebedslewe nie verwaarloos nie. Kolossense 1:9 sê, daarom hou ons nie op om te bid nie. Paulus het met hierdie mense gewerk, hulle was heidene, en ons taal hulle was swartskape, hulle het nie alles verstaan van die geestelike lewe nie. Hy sê, maar ons hou nie op om te bid nie. 1 Tessalonisense 3:10, hy sê, terwyl ons dag en nacht ernstig bid, 'n ernstige gebed is nie hoe lang jou gebed is nie. Ernstige gebed is die nood van een my hart wat tot God roep. 1 Tessalonisense 5:17 sê hy, bid sonder ophou. 2 Tessalonisense 1:11 sê, daarom bid ons ook altyd vir julle. Ek sluit hierdie punt af. Die eerste aspek, die belangrike aspek, wat u en ek nie mag verwaarloos nie, is ons gebedstyd. Ons tyd, wat ons met God praat, en ons tyd, wat ons gewillig is om te luister, wat hy vir ons sê. Tweede belangrike aspek, wat ons nie mag verwaarloos nie, moenie u Bybel verwaarloos nie. Moenie u Bybel verwaarloos nie. Openbaring 1:3 sê, salig is hy, wat die woorde van die profesie lees, en die wat het hoor en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby. Dis my so kosbaar dat hy hier in Openbaring weer die kerk oproep om die woord van God te omhels, vriende. Nie net om het te lees nie, partykeer, vriende, partykeer, dan het ons so iets wat van 'n skuldgevoel, ons het lanklaas gelees, ons lewe was baie besig. Jy hoef nie koppe te skud nie, ek sal praat. En dan sê ons, nou het ek tyd, ek gaan 4 hoofstukke lees nou. En dan lees ek 4 hoofstukke, en ek maak die Bybel toe. En die 4 hoofstukke het niks my hart geraak nie. Dit is pligpleging. Dit is vormgodsdienst. Wanneer u en ek vir mekaar vanavond sê, moenie jou Bybel verwaarloos nie, dan moet ons ag gee op wat hier staan. Ons moet het hoor. Ons moet het bewaar. Bedoelende, ons moet het lewe, Godse woord. Ons moet het uitlewe. Wat gebeur in die lewe? Die woord bewaar beteken to observe, to maintain, to keep watch. Om dit te observeer, om dit in stand te hou, en om daaroor te waak, as ons het vry vertaal na Afrikaans toe. Geliefdes, ons word opgeroep om vas te hou aan die waarhede van Godse woord. Ons word opgeroep om Godse woord, sy opdragte te onderhou, om sy woord te lewe, om sy woord te lees, te hoor en te bewaar. Ons mag nie net oppervlakkig van tyd tot tyd met die woord omgaan nie. Vriende, ek wil verstou deur te sê, daar is vele mense in ons dag, ek verwys nie spesifiek na my gemeente nie, maar wat hulle woord oopmaak die sonoggend in die kerk, wanneer die dominee sê, laat ons saam lees. Moenie die woord van God in die lewe verwaarloos nie. Ons moet Godse woord eet en drink en verteer, om soos Dawid te kan sê, ek het die woord in my hart gebere, dat ek teen u nie sal sondig nie. Die laaste hoofstuk van Openbaring, hoofstuk 22 vers 7, staan die volgende woorde, kyk, ek kom gauw, en ek wil die gedagte in die hart plant. Jesus sê, kyk, ek kom gauw. Salig is hy wat die woorde van die profesie van hierdie boek bewaar. Bedoelende, jy mag nie Godse woord verwaarloos nie. Vriende, ek wil jy oproep, ek wil jy bemoedig deur hierdie woord. Kom weer by die plekkie wat jy tyd spandeer met die woord. Nou gaan ons so bykie die volgende paar gedagtes na u en my as die persoon toe. Die derde gedagte, moenie u liggaam verwaarloos nie. Nou vriende, wanneer ons oor hierdie dinge praat, is daar baie wat een mens kan sê in die vlees, maar ek wil eerder sê wat die woord sê in die gees. 1 Korintiërs 6 vers 19 en 20. Wanneer jy lees in die voorafgaande gedeelte, dan was daar 'n paar ernstige probleme in die gemeente van Korinthe. Een van die ernstige probleme was die seksuele onreinheid wat bestaan het in die gemeente, onder die mense van Korinthe. En wat hy met hulle moet raas en hulle aanspreek oor die onderlinge wat hy noem hoerery wat daar plaasgevind het. En dan sit interessant, dan kom hy En hy praat oor, hy sê in vers 18, vlug vir die hoerery. En dan, vers 19, of weet julle nie, dat julle lichaam een tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het en dat julle nie aan julle self word nie, want julle is dier gekoop. Verheerlik God dan in julle lichaam en in julle gees wat aan God behoort. Vriende, wanneer ek vanavond hierdie gedagte hanteer, wil ek u verseker, het ek nie die jong mense wat hier sit alleen in gedagte nie. Ek het elke een van ons in gedagte. Elke een, ek ingesluit. Die woord van die Here sê ons mag nie ons lichaam verwaarloos nie. Want ons lichaam is 'n tempel van God. Ons lichaam is deur God duur gekoop. Ons lichaam behoort nie aan onsself nie, maar behoort aan God. Ek het onlangs, het ek baie dood onskuldig, het ek gesoek na 'n aspek, en die aspek het u gesien uiteindelik was fotoekies van voete. Onthou jy met die kinderdiensie? En ek wil vir u sê, tot my groot ontsteltenis, het daar 'n kanaal oopgegaan op my rekenaar, wat baie gevaarlik is, vol pornografie. Ek het hom nie oopgemaak verder nie. Die Here is my getuie. Ek wil vandag vir u sê, vriende, ons blootstelling, en wanneer ek praat oor ons lichaam, dan sit van kroontjie tot toontjie wat ek nou plaat, mag u en ek nie verwaarloos nie. U mag nie as kind van God u oë uitleen om na pornografie te kyk nie. U mag nie as kind van God u ore uitleen om deel te word van skinnery nie. Liewe kind van God, u mag nie as kind van God u tong inspan om van ander mense sleg te praat nie. U mag nie, liewe broer, suster, jongmaat, u lichaam onteer deur aan praktyke u lichaam bloot te stel wat u weet wat God nie tevrede maak nie. So 2 weke gelede ry ek in die motor op pad na 'n besoek toe en op een van die radiostasies is daar toe 'n baie interessante bespreking oor moet die televisie in die slaapkamer wees of nie. Miskien het van u dit gehoor. Vriende, ek gaan nie praat oor die televisie in u slaapkamer nie. Dis u keuse. Maar een dame, nie anoniem nie, een Afrikaanse dame, ek vermoed aan haar stem, en ek kan verkeerd wees, nie 'n jong dametjie nie, maar alle redelik volwasse dame, bel in. En sy sê, ja, nee, hy moet in ons slaapkamer wees. Die omroeper sê, o, hoekom is jy so oortuig daarvan? Nee, want ek en my man kyk saam pornografie op hom. Dis die wêreld waarin u en ek leef. Dit het my in my wese geskok. Ek vra u vanaand, geliefde broeder en suster, wanneer God se woord sê, moenie jou liggaam verwaarloos nie. En wanneer so 'n persoon inbel en sê, ons kyk na pornografie in ons kamer saam, dit maak ons lewe opwindend. As jy dit nodig het om jou huwelik opwindend te maak, is jy self in 'n verwaarloosde toestand al. Geliefdes, wanneer die woord sê ons mag nie ons lichaam verwaarloos nie, dan weet ons, ons het 'n verantwoordelikheid om soos Daniel van ouds een definitiewe besluit te neem. Daniel en sy vriende is daar in Babylon weggevoer, was baie jong seuns, en die koning skryf hulle sy die eed voor, hulle moet eet van sy tafel af, wat hy eet, as hy vanavond so steik eet, dan moet Daniel hulle ook so steik kry, as hy vanavond so glas rooi wijn drink, dan moet Daniel hulle ook een rooi wijn kry, enzovoorts, enzovoorts. En een jong man Daniel praat met die hofdienaar wat oor hulle aangestel is, en die woord sê in Daniel 1 vers 8, en Daniel het hom voorgeneem, hy het een besluit geneem, om hom nie te verontreinig met die spys van die koning, of met die wijn wat hy gedrink het nie. Daarom het hy die owerste van die hofdienaars vergunning gevaar, dat hy hom nie hoef te verontreinig nie. Sien, Daniel was 'n Jood, hy is nou in Babylon. Die bidtiergangers sal nou weet wat verteenwoordig Babylon, ons het net woensdag aan daaroor een bespreking gehad, en hy neem een besluit om nie sy lichaam te verontreinig nie. Ek wil vanavond vir u vraag, wat een besluit gaan u neem om u nie te verlustig in die eetgewoontes van die wereld nie? Weet vriende, u kan maar sê ek is baie eng, asseblief, ek is nie so eng nie. Ek sal ook so dan en wan ietsie uit eet. Maar as jy kyk al die vreemde kosse wat in die land ingekom het, met al die exotiese restaurante enzovoorts, enzovoorts, dan sal van ons mense, belydende christene, wat enige ding eet wat een roompie op het, maak nie saak wat het is nie. En ons word siek van die goed. En ons besef nie, dit is ook nadelig vir ons lichaam oor baie ander redes nie. Ek het ons vanochtend belei, ek het op die skaalkie geklim, nee. Ek weet nie of die batterie pap is nie, maar die skaalkie het nie vir my goeie nuus gehad nie. Ek sê nie allemaal van ons wat die sit het nodig om op die dieet te gaan nie, maar ons het een verantwoordelikheid om ons lichame nie te verwaarloos nie. Ons sê baie makkelijk, ach, ek is nou in daai jare. Geliefdes, die kind van God het die verantwoordelikheid om na die lichaam om te sien, om te let op dit wat jy en ek eet, om te let na dit wat jy en ek na kyk, hoor, sê, om te let waar jy en jy in my voete loop, om te let wat jy in my hande doen, ja, die vingerkie werk alweer een bykie, ons het een verantwoordelikheid. Ons mag nie ons lichame verwaarloos nie. Maar dis my so kostbaar, dat die woord van die Here nie net bly by die lichaam, en net bly by die gedagte van my lichaam as 'n eenheid nie, die vierde gedagte, is vir my een geweldige saak, moenie u gemoed verwaarloos nie. Ek gaan nie nooit blaai, saam met my na Filippense, die vierde hoofstuk. Ek het speciaal so bykie, ek wil nie vanavond in een debat betrokke raak rondom, wat is die gemoed en wat is dit en wat is dat, wat die sielkunde aan betref nie. Dit is nie die doel van hierdie boodskap nie. Maar in Filippense 4, vanaf vers 4 tot 8, is Paulus besig om die gemeente te onderrig. Hy sê, verbly julle altyd in die Here, ek herhaal, verbly julle, laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word, die Here is naby. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God, en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Verder broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deug en watter lof daar ook mag wees. Bedink dit, hier kom hy nou na die crux van die story toe, die aanslag. Bedink dit, wanneer ons sê dat ons mag nie ons gemoed verwaarloos nie, dan praat ek binne hierdie context, verwys die ons gemoed na daar die sentrum wat u en my gevoel, ons hartstogte, ons stemminge, ons gedagtes, ons gewete bevat, as ook ons denke. Ek sê weer, ek wil nie nou in 'n gesprek betrokke raak, 'n debat rondom wat sê die sielkinde, wat is my gemoed nie. Dis nie die doel nie. Vir die doel van hierdie boodskap is die gemoed, daar die sentrum wat hierdie aspekte bevat. Dit wat Gerry maak, tik, dit wat my lus maak morgenoggend om op te staan. Is jy met my? Dit gee groter prentjie vir u. Die gevaar is, wanneer een ek ons gemoed verwaarloos, dan laat ons toe, of ons doen dit self, ons voed ons gemoed met die verkeerde denke. Verwaarlosing van die gemoed, luister mooi, het dikwels tot gevolg verkeerde denke, verkeerde optrede, verkeerde persepsies, verkeerde emosies, verkeerde begrippe, ensovoorts. En as u nou vanavond baie eerlik sou wil wees, dan sal u sê, sjoe dominee, nou trap jy op seer plekkies. Want baie keer gee daar die gemoed wat verwaarloos word, aanleiding tot erge konflik tussen mense. Ek kyk na iemand en ek vorm 'n persepsie, ach, hy is weer vandag vol nonsens. Dan sit daar die persoon met 'n krisis, wat maak dat hy nie vandag baie spraaksaam is nie. Kan jou man wees langs jou vanaand? Kan jou vrou wees? Maar dit is so maklik om te sê, ach, hy is weer vol nonsens. Of hy is weer vol geite. Hy het weer baie dinge wat hom weer besig hou, of haar. Geliefdes, dis teen hierdie agtergrond wat Godse woord ons oproep, wanneer jy kyk daarna Filippense 4, en wanneer hy sê ons mag nie ons gemoed verwaarloos nie, dan roep hy ons op vers 2, tot eensgesindheid. Vers 4, tot blydskap. Vers 5, tot vriendelikheid. Vers 6, tot onbesorgdheid en gebed, daar is ons alweer by punt nummer 1 van die boodskap. Onbesorgdheid beteken ek is nie meer moedeloos nie, sê met my, en roep hy ons op tot rein, opregte gedagtes, vers 8, en in vers 9 tot volharding. Jy weet, ons kan die handdoek ingooi, wanneer ons gemoedstemming nie reg is nie. Hoe verwaarloos ek nie my gemoed nie? Deur die dinge daarbo te bedink, deur my besig te hou met die grootheid van God, deur my Bybel nie te verwaarloos nie en te put uit die bron van Godse woord, deur my toe te wy aan gebed. Die eerste paar gedagtes wat ons hanteer het, die laaste twee gedagtes is baie persoonlik vir die kind van God, maar is baie belangrik. Die vyfde en die voorlaaste gedagte, moenie u reputasie verwaarloos nie. Ons blaai na Matteus 5, weer eens die Here Jesus met die wonderlike prediking van hom besig in Matteus 5, 6, 7. In Matteus 5, vanaf vers 14 tot 16, bespreek hy 'n baie belangrike saak. Hy sê, julle is die lig van die wêreld, 'n stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Ek is onlangs, as ek hier in die middel van die nacht, is ek weer, weens omstandighede, waarvan baie van die kennis dra, as ek saam met my seun na die Ooskaap toe, ons het vir so 3 nachte, 3.5 nachte, dag en nacht, rondgery, en weet jy wat, jy raak moeg, as jy nie slaap nie. Maar weet jy, elke keer as jy so op die lang pad is, en jy sien daar teen die horizon, in die middel van die nacht, die licht gloed, van die volgende dorpie, dan skip jy moed. Dan sê ek vir Adrian, ons is amper in Koelsberg, ons kan daar gauw stop en 'n koffiekie kry, dan kan ons weer aangaan. 'N stad, wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. En 'n mens steek ook nie 'n lamp op, en sit het onder die maatemmer nie, maar op die staander, en het skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Wanneer ons sê, moenie u reputasie verwaarloos nie, dan moet ons ook vir mekaar sê, wat het reputasie mee te doen? Dis 'n woord wat ek baie as 'n jong man geken het, my ouers het baie die woord gebruik in ons algemene voertaal, maar dis 'n woord wat vir my vreemd geword het, ek hoor dit nie baie hier nie. Ek weet nie of u daarmee bekend is, u bekend met die woord reputasie? Goed, reputasie het te doen met u goeie naam, u aansien in die samelewing, u aansien binnen in u huis, u aansien daar waar u morgenoggend as die Here ontspaar, na u werksplek gaan. Moenie hierdie aansien van u as kind van God, en die eer wat u as kind van God het, moenie dit verwaarloos nie. Hoe verwaarloos ek dit? Hierdie gelykenis wat die Here vertel, of hierdie beeldspraak wat hy gebruik, sê vir u en my, wat is ons grootste taak? Ons grootste taak is om lig te gee in 'n donker wêreld. Ons grootste taak is nie om te praat die hele tyd nie. Ons grootste taak is ons reputasie met die lig van God wat agter ons skyn, is om daar waar ons beweeg, môre en die dae wat God ons nog op hierdie aarde kan, om vir ander mense lig te gee te midde van hulle duisternis. En nou sê hy, moenie op daardie lig, as ek kan illustreer, moenie dit toemaak dat die lamp nie kan skyn nie. Hoe maak jy en ek daardie lig? Die morgenoggend soos 'n ou brombeer in te stap by jou werksplek. Daar's my, legte naweek gehad. Geliefdes, dit trek nie mense na die lig toe nie, inteendeel hulle sukkel om lig te sien. Maar u en ek het 'n taak om vir mense lig te gee. Ons moet nie toelaat dat ons lig in die laaste dae verdof nie. Laat God die Heilige Gees toe, om die ou dowwe lamp het waarvan hy praat in Jesaja 42 vers 3, om die ou dowwe lamp het weer skoon te maak. Ek onthou, ek het 'n hele klompie jare terug, seker 6 jaar, 7 jaar, 8 jaar dalk terug, het ek een sonnig aand hier, 'n olielampie gehad. En ek het hom aangesteek en ek het hom op 'n stadium gedraai, dat hy brand so swart. En toe is hy glasie so pik swart, en toe skyn hy nie mooi nie. Ek het dit vir u geillustreer, ek onthou daar die boodskap. Ou Martie moes nog paraffien aangery het, en 'n lampie geleen het op daai stadium. Ek self het 'n paar van die lampies intussen aangeskaf, want is heel ekonomies as jy gou net wil lig hê, as die ligte skielik doodgaan. Maar een my verantwoordelikheid is, geliefdes, om nie ons reputasie te verwaarloos nie. Om die lig wat ons van Jesus ontvang het, na verlore gaande wêreld uit te dra. As jy vanaand sê, weet jy, dominee, ek ervaar dat ek dit nie meer doen soos ek het moet doen nie. dan wil die Heilige Gees die dowwe lampe skoon maak. Die laaste gedagte, of die laaste aspek wat ons nie mag verwaarloos nie, moenie u invloed verwaarloos nie. Nou vriende, hier die gedagte, ek sê dit vir u baie vanaand, het baie tot my gespreek die afgelope tyd. Soms voel een mens, en ek sê weer, jy wonder, is jy nog besig met dit wat God wil hê moet besig mee wees? Is jy nog besig waar God wil hê moet besig wees? En soms voel jy dat jy nie regtig meer 'n impak het nie. En dan kom die Here en hy bewys jou verkeerd. Hy bewys jou verkeerd. En hy laat jou op 'n mooi manier, laat hy jou toch bewus word, dat jy wel vir mense iets beteken. Salomo skryf in Spreuke 11 vers 4, 5 en 6, skryf hy die volgende, goed bring geen voordeel op die dag van die grimmigheid, die maag geregtigheid red van die dood. Let op die woord geregtigheid. Vers 5, die geregtigheid van die regskapende maak sy weg gelyk, maar die goddeloosheid val deur sy goddeloosheid. Vers 6, die geregtigheid van die opregtes red hulle, maar deur hulle eie begeerlikheid word die ontroues gevang. Die kernwoord hier is geregtigheid. Jy weet vriende, soms dink ons dat ons kan 'n invloed uitoefen deur mense te beïndruk deur die hoeveelheid teksverse wat ons kan aanhaal en quoteer en hulle oordonder met kennis. Ek het lank al agtergekom, en ek beweeg, baie beweeg ek in kringe, en ek sê dit met respek, en met motorfietsryers, wat ek baie in aanraking kom, en werkswinkels van motorfietsplekke, enzovoorts. Jy beindruk die ouens met niks, nie. Die meeste van die mense het die harde kant van die lewe al geken, en gedeurloop. Dat is net een ding wat mense in hulle lewe invloed kan laat uitoefen. As hulle sien, jy is 'n man, 'n vrou van geregtigheid. Jy wandel regheid. Jy sê vandag so, en môre is jy weer so nie. Gister sê my seun vir my, 'n sekere jongman by 'n sekere besigheid hier in Centurion, vra, waar is jou pa dan? Sê vir my, moet kom 'n draai maak, ek mis hom. Dis 'n jongman, wat ek mee 'n baie mooi pad loop. Nog nooit vir hom gepreek nie. Maar hy geniet wanneer ek met hom praat. Want hy sê altyd, oom Gerry, hoe gaan het? En dan hoor hy die waarheid. Hy hoor nie 'n storiekie nie. En dit is die geheim. Ons kan nie vandag so wees, en môre is ons anders te nie. Ons moet die invloed wat God ons mee toebedeel het, moet ons uitoefen onder ons mense. En ons moet het waardig wees, om as kind van God, ander mense se lewens te kan impakteer. Die afgelope tyd het ek baie gewonder, persoonlik, of ons nog 'n invloed uitoefen in die gemeente se lewens, ensovoorts, ensovoorts. Maar my taak is om te wandel in die waarheid. My taak is nie om ander mense happy te hou nie. Baie keer moet ek weer by daai slotsom uitkom. My taak is as leraar, om te weet, God oefen die invloed uit, deur u en my. En ons moet dit so sien. En daarom wil ek sê, invloed het 'n groot mag en kan mense se lewens impakteer tot eer van God. En moes ek weer by hierdie slotsom uitkom ook tydens my voorbereiding, net die ewigheid sal eendag kan vertel in hoe mate u en my lewe invloed uitgeoefen het tot eer van God. Ons moet dit hier op aarde probeer meet nie. Geliefdes, hou vas wat u het. Moenie die invloed, die reputasie wat u het in Christus, verwaarloos nie. Moenie toelaat dat u gemoed verwaarloos nie. Voed u gemoed met die woord van God. Moenie toelaat, geliefdes, dat u u lichaam verwaarloos nie. Ek het interessante dinge oor dit gelees. Nou ja, Salomo sê ook, en oefening is weinig nut. Toe denk ek nou, ek gaan nou nie vir u sê, mag nie oefen nie, want dan weerspreek ek myself, ek denk is belangrik, dat ons ook moet oefen om ons lichaam nie te verwaarloos nie, en ek het my gesin ook gesê, die handjie voel nou beter, ek kan nou seker weer beginne oefen en goeikies doen, dis ek om die skaal nie so oulik met my is nie, maar geliefdes, moenie die Bybel verwaarloos nie, moenie die interaksie, die kwaliteit tyd met God in gebed, moenie dit verwaarloos nie. Dis die 6 aspekte wat hier op my hart gelê het om net vanaand in ons midde te lê, waarhede wat jy weet, maar net te herinner, kom weer terug soontoe, dan kom die Here in sy volheid en jy ervaar hom ook in jy lewe. Kom ons bid saam. Ons Vader, wanneer ons in die samelewing rondkyk en opmerk, dan is dit altyd baie hartseer wanneer ons 'n vrou of 'n kind sien, selfs 'n man, wat in 'n verwaarloosde toestand is. Soms sien ek mense wat eensom betyd baie goed vertoon het, maar wat in 'n verwaarloosde toestand is, en dit maak my seer. Hoeveel te meer moet u vaderhart seer wees, wanneer u opmerk dat u kinders soms in 'n verwaarloosde toestand is. Baie dankie dat ons vanaand tot u kan bid. Dankie dat u ons kom herinner het, om nie ons gebedslewe, ons tyd met God, u woord, ons gemoed, om nie ons liggame, om nie ons reputasie en ons invloed te verwaarloos nie. Elke kind van God is in u, in staat tot groot en wonderlike dinge. Help ons om dit te onthou. Help ons om met u in 'n innige verhouding te bly. En Here, waar ons dalk nagelaat het, help ons om vanaand voor u die knie te buig en te sê, Here, maak maar die ou lampet skoon. En ons eer u by voorbaat daarvoor. Amen.